en já, ég var bara rosalega þunglind það ár og einhvern veginn, ég átta mig ekkert á því almennilega fyrir hann ári setna af hverju það var. Og ég er svo satt, þegar ég var 14 ára, þá var ég fyrir mjög miklu kynferðislegu ofbeldi.
Okay.
Og ég vissi ekki að það hefur kynferðislegt ofbeldi. Þú veist, að það var bara mín fyrstu kynni af kynlífi. Og sem, þá var það bara ekki kynlíf. Og hérna...
Hvernig þá?
Svo satt, þá voru tveir strákar frá Egilsstöðum. Ég man ekki alveg tímar við hérna,
eðlilega.
En hérna, það voru tveir strákar frá Egilsstöðum, svo satt, annar er að 90 módel og hinn 93 þannig að þetta svolítið mikill aldursmunur þú veist með 90 módel þetta 14 ára sko og hérna þú veist hann hafði ekkert tíma reynt að sofa hjá mér í partí og ég var ekki til í það og síðan var hann alltaf ít á mig aftur aftur þannig að líka hann bara að þunga samþyggi og hérna og þessir tveir strákar svo seinna meir bjóða mér tíma rúndin stoppa bílinn einhvers staðar og annar er að fyrir út af bílnum og svo sagt ríði mér bara, eða þú veist ég hvað að segja já, neyði mig til samfara og hérna og hinn fer út og neyði mig sagt, til þess að veita hann munnmök og var alltaf að reyna að koma fyrir fingri andatharm hjá mér og ég man að ég þorði að segja honum að gera það ekki, en ég þorði ekki að veist, mér leiðust illa með þetta, en ég vissi ekki alveg af hverju og hérna og það gerist nokkur sinnum sko og hérna síðan sagt, já, allan áður en að þetta gerist að þá einmitt hafði ég líka hitt strák og bara eitthvað, hey, einhver vill kynnast mér þú veist að mér langaði bara í vin og hérna en þá vildi hann einmitt bara svo hjá mér og mér fannst ég vera knúin til þess að gefa hann einhvern kynferðislega greiða og þá var allt annað bara sjúkla off við það
og var það hérna, bara til að fá eitthvað svona samþyggi frá þeim með eitthvað slúsið
já, ábygglega, ég bara hérna, þú veist að vera svona brotin og lítill eitthvað, þú veist, að þá er maður ekkert bara eitthvað, nei, nefnir þér ekki, þú veist, og fara bara. Og einhvern veginn svona með bara svona bakgrunnin þar sem að maður fær ekki samþyggi, neins það er sama hvað að kynna það er skili.
Já.
Og hérna, nema þegar að sest, ég hitti þennan strák, að þá byrjar allt með samþyggi. Og hérna, en ég samt langar ekkert eitthvað rosalega mikið að gera það, sko. Og hérna... síðan spyrir hann mig hvort að mig taka mér ás og ég segi nei og ég man að mér fórst gett erfitt að segja þú veist, en ég hef bara engar einslu af þessu vatnsvæður sko. Og hérna og hann segi please og ég segi nei, og hann segi aftur please og ég segi nei, og hann segi bara einu sinni og ég segi nei og síðan þrýktur hann á minn og,
í rassin?
Já, og ég bara frýs og síðan eftir smástund þá man ég að ég sagði eitthvað svona þú veist, viltu hætta þessu eða eitthvað svo þess. Og hann segir, bara einu sinni enninn. Og svo gera hann það nokkur sinnum. Og síðan fór hann út. Og svo fór hann að hlæja út af því að smokkurinn hafði rifnað. Eðlilega, að því að bara, já, no preparation, ekki neitt. Og ég skildi ekki ógislega lengi okkur um leið svona illa með þetta. Ég skildi það ekki, sko. Og það sem verra var við þetta var að eigist þær er rosa lítið samfélag. Og þessi strákur fer að groppa sig yfir því að hann hef að fengja að ríða mér í rass. Og enginn vissi söguna.
Já.
Og það var sama ok, ef ég hefði viljað það akkur er svona geggja að hann hefði fengið einhverjum rað sem ég er ógeð fyrir það ef einhver veit stunda kynlíf að þannig að frábært þegar það eru samþekir skilur
Ef þú vilt horfa allan þáttinn farðinn á
broadcast.is
Það er áskrift